Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče med splošno audienco govoril o dveh teologih 12. stoletja. Katoliška cerkev v Vietnamu na praznik vietnamskih mučencev vstopila v sveto leto. Papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone včeraj na Evropski univerzi v Rimu odprl akademsko leto. Papež Benedikt XVI. Je na današnji splošni audienci v avli Pavla VI. V Vatikanu poudaril, da bi svet bil srečnejši, če bi ljudje posnemali odnos ljubezni Svete Trojice.
Come cambierebbe il mondo se nelle famiglie, nelle parrocchie, in ogni altra comunità i rapporti fossero vissuti seguendo sempre l'esempio delle tre persone divine?
Če bi odnosi med ljudmi bili upodobljeni po vzoru odnosa ljubezni, ki povezuje tri božje osebe, bi svet bil srečnejši kraj, v katerem bi vsak živel za drugega. Samo ljubezen nas naredi srečne, saj živimo v odnosih, živimo zato, da ljubimo in da smo ljubljeni, je poudaril sveti oče in dodal, da se v sveti trojici raznolikost pretvori v edinost, kjer je vse zadovoljstvo in veselje. Papež je sicer današnjo katehezo posvetil dvema teologoma 12. stoletja, Ugoju in Ricardu, ki sta živela in delovala v znameniti pariški opatiji San Vittore. Za prvega teologa Ugoja, ki pripada samostanski veji teologije, so vse znanosti po papeževih besedah predstavljale vrednoto samo po sebi, ter so mu služile za razširjanje znanja in kot hrepenenje do spoznavanja resnice.
Questa sana curiosità intellettuale lo indusse a raccomandare agli studenti di non restringere mai il desiderio di imparare.
Ugo je zato svojim študentom priporočal, naj nikoli ne omejujejo ali zmanjšujejo svoje želje do učenja, ter naj se učijo vsega tistega, česar še ne vedo in ne znajo. Teologija pa je po Ugojevem prepričanju zahtevala predvsem študij svetih spisov. Da bi spoznali Boga, je dejal papež, namreč ne moremo drugače, kot začeti pri tistem, kar je Bog sam želel razodeti v svetem pismu. Ugo je ustrajal pri literarno-zgodovinskem pomenu svetih spisov, trdil je namreč, da je najprej treba spoznati in poglobiti pomen zgodovine, ki jo ti pripovedujejo, ter se šele na to lotiti odkrivanja simbolnega pomena.
Al contrario, nella storia umana opera lo Spirito Santo, che suscita il meraviglioso dialogo degli uomini con Dio, loro amico.
Zgodovina pa, kot je pojasnil Benedikt XVI, za Ugoja ni bila nek izhod iz slepe usode ali nekaj absurdnega, pač pa je nasprotno, menil, da v človeški zgodovini deluje sveti duh, ki spodbuja dialog med ljudmi in Bogom, njihovim prijateljem. V nadaljevanju je sveti oče pojasnil Ugojevo razlago zakramentov, ki jih je omenjeni teolog opredelil kot telesno in materialno prvino, predloženo na zunanji in čutni način, ki predstavlja nevidno in duhovno milost, jo sporoča in vsebuje.
Tre dunque sono gli elementi che concorrono a definire un sacramento secondo Ugo di San Vittore.
Ugo je torej po papeževih besedah zakrament opredelil na podlagi treh prvin. Prva je ustanovitev, ki jo je izvršil Jezus Kristus, druga je sporočilo milosti, ter tretja podobnost med vidno, materialno prvino in nevidno prvino, ki sta obe božji dar. Benedikt XVI. Je ob tem poudaril, da morajo duhovniki tudi danes ustrezno vrednotiti znamenja zakramentalnih obredov ter jih negovati s katehezami, da bi verniki sleherno obhajanje zakramentov doživljali pobožno, intenzivno, veselo in duhovno.
Un degno discepolo di Ugo di San Vittore è Riccardo.
Drugi teolog iz opatije San Vittore, o katerem je danes govoril rimski škof, pa je bil Ricardo, Ugojev učenec in avtor znamenite knjige z naslovom Sveta Trojica, v kateri je pojasnil odnos ljubezni v Sveti Trojici, ljubezen med Bogom Očetom, Sinom in Svetim Duhom. Poudarjal je, da v Sveti Trojici vse tri osebe ne le, da živijo ena z drugo, pač pa živijo ena za drugo in ena v drugi. Le ljubezen nas naredi srečne, saj živimo v odnosu, živimo, da bi ljubili in da bi bili ljubljeni, je še dejal Sveti Oče Benedikt XVI.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnum vedus ve in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sveti Oče je imenoval člane delegacije, ki bo zastopala Sveti sedež v Fanarju v Carigradu na praznik apostola svetega Andreja, zavetnika ekumenskega patriarhata. Delegacijo svetega sedeža bo vodil predsednik papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristijani kardinal Walter Kasper, člani delegacije pa so še tajnik omenjenega papeškega sveta nadškof Brian Farrell ter uradnika Andreja Palmieri ter Vladimir Kajroli. V Carigradu se jim bo pridružil še apostolski nunci v Turčiji, nadškof Antonio Lucibela. Delegacija svetega sedeža bo v Carigrad odpotovala v nedeljo. V ponedeljek na praznik svetega Andreja bo prisostvovala na slovesnostih v čast apostolu Andreju, v torek pa so predvideni dvostranski pogovori s predstavniki ekumenskega patriarhata v Carigradu.
Katoliška cerkev v Vietnamu je včeraj na praznik vietnamskih mučencev vstopila v sveto leto, s katerim obeležuje 350 let od ustanovitve prvih dveh škofij in 50 let od vzpostavitve katoliške hierarhije. Slovesno bogoslužje je daroval kardinal Jean-Baptiste Pan Minh Manh v kraju Sokien, ki leži v nadškofiji Hanoj. Poleg škofov, duhovnikov, redavnikov in redavnic se ga je udeležilo tudi na tisoče vernikov. Pomen tega jubilejnega leta je papež Benedikt XVI. Izpostavil 27. junija letos, ko je v Vatikanu sprejel vietnamske škofe med njihovim obiskom Ad Limina Apostolorum. Takrat je sveti oče dejal, da jubilejno leto, ki poteka pod geslom Katoliška cerkev v Vietnamu, skrivnost, občestvo in poslanstvo, za cerkev v Vietnamu pomeni spodbudo in priložnost, da svojo vero deli z vsemi Vietnamci. Ob tem pomembnem dogodku je vietnamski narod prav tako poklican, da se Bogu zahvali za dar vere v Jezusa Kristusa, so bile papeževe besede. Ta dar, je nadaljeval sveti oče, je bil širokosrčno sprejet, živet in izpričan strani mnogih mučencev, ki so oznanjali resnico in univerzalnost vere v Boga. Zato vietnamska cerkev postavlja začetek svetega leta na praznik 117 vietnamskih mučencev, ki jih je leta 1988 razglasil za svete papež Janez Pavel II. Mučenci, kot sta bila duhovnika Andrej Dunklak in Peter Ti, so raje umrli, kot pa zanikali Kristusa. Ubiti so bili leta 1839. Vietnamskih mučencev se je papež Benedikt XVI. Spomnil tudi v svoji okrožnici Odrešeni v upanju, kjer je izpostavil zgled mučenca Pavla Lebautina, ki ni pobegnil pred trpljenjem, ampak je v moči vere trpljenje spremenil v upanje. V vseh teh junaških pričevanjih lahko cerkev v Vietnamu najde moč za spoprijemanje z današnjimi izzivi, je poudaril papež in dejal, da se cerkev ne more nikoli izogniti dejanjem ljubezni. Vedno bodo namreč obstajale okoliščine, v katerih bo ostajala potreba po kristjanovi ljubezni, kajti človek ljubezen vedno potrebuje. Cerkev v Vietnamu danes beleži naglo rast duhovnih poklicev. V zadnjih 5 letih se je število kandidatov za duhovnike povečalo za 50%. Katoličani v Vietnamu predstavljajo 7% celotnega prebivalstva, kar je dobrih 5.800.000 vernikov.
Papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone je včeraj na Evropski univerzi v Rimu, ki deluje od leta 2005, odprl novo akademsko leto, študentom pa je govoril na temo k novemu humanizmu. Kot je dejal, se svet, ne le Evropa, ampak vse človeštvo, danes nahaja pred radikalnimi spremembami, kot so globalizacija, liberalizacija, nove tehnologije, globalne migracije, družbene neenakosti, spori in okoljske nevarnosti, vse pa še poslabšuje aktualna gospodarska in finančna kriza. Vse to, je dejal kardinal Bertone, kliče k novemu humanizmu, ki v središče postavlja človeka, njegovo dostojanstvo in njegovo odgovornost. Kardinal je svoj govor naslonil na papeževo okrožnico Ljubezen v resnici, sicer pa je večji del nagovora posvetil globalni finančni in gospodarski krizi. Želja zahodnih držav po vse bolj sijajnih gospodarskih rezultatih je prodrla v ves gospodarski sistem in je postala pravi kulturni model, za katerega je značilen etos učinkovitosti kot zadnje merilo pri ocenjevanju in opravičevanju gospodarske stvarnosti, je dejal Bertone. Ob tem je opozoril, da bogati postajajo še bogatejši, ter da njihov dobiček neukrotljivo narašča. Gre za uničujočo logiko, ki nima omejitev in meja, ter deluje brez smisla, je dejal kardinal Bertone in pojasnil, da je danes nujno potrebno vzpostaviti etiko meja, tako špekulativnemu poigravanju s kapitalom, kot tudi politikam, ki ne spodbujajo dela in proizvodnje ter plačam menedžerjev. Treba je ponovno delovati moralno, za kar je potrebna odgovornost ljudi, odgovornost do sočloveka in do njegovega dostojanstva, je zaključil Bertone. Študente sta nagovorila še rektor Evropske univerze pater Paolo Scarafoni in italijanski minister za gospodarstvo Giulio Tremonti. V Slomškovi dvorani v Mariboru je včeraj potekal strokovni simpozij o mariborski stolnici s predstavitvijo nove monografije z naslovom Mariborska stolnica ob 150. obletnici Slomškovega prihoda v Maribor. To je bil zadnji v vrsti dogodkov, ki so lani in letos potekali v počastitev Slomškovega jubilejnega leta. Ko je škof Slomšek po opravljeni selitvi škofije v Maribor 4. septembra leta 1859 prvi sedel na škofijski sedež v dotedanji župnijski cerkvi svetega Janeza Krstnika, je ta postala stolnica. Po uvodnih besedah stolnega župnika Stanka Lipovška je imel pozdravni nagovor mariborski nadškof in metropolit Franc Kramberger, na to pa je spregovoril tajnik na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije Silvester Gaberšek. Sledila je vrsta predavanj, ki so osvetljevala zgodovino mariborske stolnice in vse, kar je z njo povezano. Spregovorili so zgodovinarji, kulturologi, teologi in arhivisti, glasbeniki, bibliotekarji in drugi strokovnjaki. Njihovi prispevki so objavljeni v monografiji, ki jo je vsebinsko uredil mariborski stolni župnik Lipovšek, s fotografijami pa jo je opremil Ivan Vinovrški.
V Ljubljani je včeraj potekal šesti večer letošnjih Nikodemovih večerov, na katerem je predaval Marjan Veternik, ki poleg službe župnika od leta 2001 opravlja tudi službo uradnega eksorcista v mariborski škofiji. Predaval je na temo eksorcizem in evharistija, boj med vraževerjem in molitvijo. Marjan Veternik je za rdečo nit svojega predavanja postavil krščansko resnico, da je vsak rojen iz Božje ljubezni in se vrača k Bogu, ki je ljubezen. Na tej poti človeku prihaja naproti Jezus, ki človeka neprestano išče. Jezus je torej po Veternikovih besedah odgovor na vse naše probleme in težka bremena, ki prihajajo iz neodrešenega družinskega debla in iz notranjih ran. K temu je potrebno še dodati osebne grehe človeka in vse to potrebuje odrešenje. Veternik je izpostavil, da mnogi začnejo iskati odrešenje drugod in se hitro znajdejo v blodnjakih sodobne gnoze, ezoterike, v novodobnih duhovnih gibanjih, satanističnih praksah, magiji, urokih, spiritizmu, vedeževanju, alternativni medicini, bioenergiji in podobnih zadevah. Vse to pa je pogosto vstopno mesto za delovanje hudega duha. V vseh teh primerih so po Veternikovem prepričanju najbolj učinkovita sredstva molitev in zakramenti, zlasti pa Evharistija in spoved.
Včeraj so na sedežu Akademije papeža Bonifacija VIII. Predstavili nagrado Bonifacija VIII., ki jo podeljujejo tistim, ki si prizadevajo za mir. Papež Bonifacij VIII. Je namreč leta 1300 uvedel jubilejno ali sveto leto, ki ga cerkev obhaja kot v starem Izraelu vsakih 50 let, ob začetku in sredi stoletja in ob drugih priložnostih, ki jih določi rimski škof, ki vodi vesolno cerkev. Glavni namen narodne in mednarodne nagrade Bonifacija VIII. Je spodbujanje vrednot miru in sožitja med narodi po zgledu odpuščanja papeža Bonifacija VIII., ko je človeštvu daroval posebno priložnost za razmislek in spravo. Sklicujoč se na bogatstvo te dragocene zgodovinske dediščine in duhovnosti, se nagrada papeža Bonifacija VIII. Usmerja k tistim, ki si prizadevajo za dobro na humanitarnem in kulturnem področju, je poudaril predsednik Akademije papeža Bonifacija VIII. Sante de Angelis. Kot je dejal, si je Akademija tudi leto zastavila cilj, kakršnega si je želel papež Janez Pavel II., in sicer, da bi svojo pobudo in spodbujanjem pravih človeških in krščanskih vrednot prispevala graditvi pravičnejšega in bolj bratskega sveta. Papež Bonifacij VIII. Je za svet postal simbol kulture miru. Nagrado papeža Bonifacija VIII. Bodo že sedmič zapovrstjo podelili v soboto v mestu Anganiju. Med nagrajenci so prefekt kongregacije za verski nauk, kardinal William Josef Levada, predsednik papeškega odbora za mednarodne evharistične kongrese, monsignor Piero Marini in upokojeni sijenski nadškof Gaetano Bonicelli. Nagrado papeža Bonifacija VIII. Bo prejel tudi upokojeni tajni kongregacije za zadeve svetnikov, nadškof Edvard Novak, ki je izpostavil pomembnost resničnih vzornikov za gradnjo kulture miru. Kot je dejal, je veliko delal z razglasitve svetnikov in blaženih in zanj so te osebnosti kot svetlice človeštva. Nadškof Novak je vse spodbudil, da bi sledili in posnemali življenje svetnikov, predvsem v njihovi skromnosti in ponižnosti. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.